Paano mag-sorry kung hindi ka naman talaga sorry? At kailangan mo mag-sorry, lalo na kung hindi mo naman kasalanan. Pag-usapan natin yan in this new Trying Hard podcast episode. Alright, welcome to another episode of the Trying Hard with Laika podcast. Ask Laika na naman tayo. Ibang setting for those of you who are watching on video. And yeah, if in case hindi nyo pa alam, we're also on YouTube right now. So meron na tayong podcast sa official na Trying Hard podcast na YouTube channel. So if you want to go and check that out, you can also do that. Nakikinig tayo dun sa mga nagsasabi na ano, gusto daw nila yung longer form video sa YouTube.
At gusto nila nakikita kanila.
Apparently. So, hindi na ako naka-ano ngayon. Kailangan na mag-effort kahit pa paano sa kung anong itsura. So, magpasensya nyo na. It's our first time dito sa setting na ito.
Mas bet nyo ba to? Mas bet nyo ba yung dati?
Let us know.
Marami pa naman corner dito sa HQ.
Yeah. Medyo ano lang ako. Medyo self-conscious ako. Yaman din lamang na ano. Yun nga. I like my privacy. Mm-hmm. And yeah, huwag niyo okline yung painting ako gumawa.
Ang ganda kaya. Okay. Naman papayag na nakalagay dyan. Ang ganda ng painting.
Sige na, game na.
Anong, diba? Ayaw niya pa rin. Anong sulat coach, natin? Ano ba yan? Anyway. Tuloy na natin to. Letter from
game.
Char. Hi, coach. Question po. Paano po humingi ng sorry sa magulang kapag mas ramdam ko na mas deserve ko na sila naman yung mag-sorry sa akin?
Okay.
Wala pa.
Sige, go. Go ahead.
Madalas kasi, pakiramdam ko na ini-invalidate nila yung feelings ko. Nakikita nila yung struggles nila, pero yung struggles ko sa pag-iintindi sa kanila, hindi nila yung nakikita. And kapag nagkakaroon kami ng di pagkakaintindihan, puro side na lang nila yung tama. Makakapagsabi pa sila ng masasakit. And kapag nag-react ako, disrespectful na ako and masama na yung ugali ko. I've tried so hard na intindihin kung saan sila nanggaling. Alam ko na nahihirapan din sila, pero at the same time, gusto ko rin na maintindihan nila na I have feelings too. Never ko narinig sa kanila yung word na sorry. So paano ko maibibigay yung sorry na hinihingi nila kapag sumasama yung loob ko at hindi ko sila pinapansin? Paano ko isasantab yung thought na bakit kapag sila wala man lang regrets kapag sila yung nakakasakit ng feelings ko? Dapat kailangan pag tapos nila magalit or makapagbitaw ng hindi magagandang words, parang wala lang sa akin, dapat okay lang sa akin. Kapag galing ako sa school, hindi accepted yung word na pagod ako kasi nag-aaral lang naman ako at mas pagod sila sa trabaho. Palagi akong kino-compare sa kung sino yung mas magaling or mabait na anak. May mga panahon na hindi ko napipigilan sumagot dahil pakiramdam ko, kailangan ko ipagtanggol yung sarili ko. Pero ang ending, nagiging masamang anak ako. They never listen to me. Sana ma-answer nyo po and thank you so much po, lalong-lalo na sa podcast nyo. Ang dami ko pong nakukuhang lessons. Char.
Medyo mabigat yun, ha? But yeah, thank you for sharing. And I'm pretty sure, much like yung other episodes natin and other conversations we've had, hindi naman ikaw nag-iisa rin doon sa sentimento na yan. Probably may mga ilan dyan na nakikinig na nag-nod silently kasi ganun din yung pinagdadaanan nila. So, mahirap man sabihin pero it's relatable, no? Hindi naman, again, hindi lang ikaw yung dumadaan sa ganyan. I'll start off by saying na there was a time in my life, in my distant past, na ang canned answer ko dyan is, wala tayong gagawa, magulang mo sila eh. Alam mo yun? I'll be very honest, no? Kasi kahit ako sa upbringing at lalo na sa church na community, di ba ang default answer talaga is, wala tayong magagawa, magulang mo pa rin sila. So, wala kang magagawa. Parang tanggapin mo lang lahat. Parang
ilagay ka dyan, so...
Dapat. Will ni God yan, yung mga ganun. Not to, ano naman, not to say na that's not wrong, no? Pero what we're trying to say here is that merong mga pwedeng gawin. Yun lang. Hindi ko man sinasabi na ito yung dapat gawin or na ito yung magbabago ng lahat. Kasi one thing I've learned over the years is hindi sigurado na may magbabago. Like, you can... Again, try everything. Diba? Kaya nga trying hard yung title ng podcast. You can try everything. lahat na ng klase ng paano makipag-communicate, paano magbukas ng opportunities. Pero if you expect na any one of these things would work or it has to work, you're setting yourself up for failure.
Mm.
So yeah, may mga pwede kang gawin which we'll detail in the next few minutes. But let me start off by saying na hindi siya sure. And let me also start by apologizing to all the people na sinasabihan ko before na wala, magulang mo yan, di ba? They know the best for you. There are times na, lalo na from people from our generation or even generations past, they say these things kasi yun din ang tanging narinig nila when they were in the same situation.
Mm-mm.
But when we're talking about generations healing, alam mo yun, I think we need to do something different.
Mm.
Kasi obviously it hasn't worked kasi nga nangyayari pa rin siya, pasahan pa rin ng trauma, di ba? So, kung may gusto tayong baguhin, we have to change something. Yun lang, doon yung pinanggagalingan natin, ha? Mamaya, pag na super cut na naman to, sasabihin na naman sa akin, hindi ka kasi magulang, kaya hindi mo yan alam.
Kaya, almost yung sabi naman natin na pakinggan niyo yung buong episode, okay?
Yeah, but ganun talaga eh. And yun nga, sadly, lahat naman tayo siguro makakarelate in one way or another. For those of you na hindi makakarelate sa episode na to, hug your parents, you're blessed.
Thank them.
Oo, kasi hindi lahat ganun. Mas majority talaga yung ganito yung sitwasyon. So, paano ka magsasorry kung hindi naman
kung
ka sorry, sorry?
Kung mas deserve mo yung sorry.
Alam mo, we need to dive deeper here eh. And I'm, again, no, ito na naman tayo. Alam niyo, iniiwasan ko na gumamit ng verses kasi sasabihin na naman, babae ako, tapos dapat hindi ako nangangaral sa salita
ng
naku,
Diyos. Podcast mo to, platform mo to, sugo.
Oh, yeah. But remnant kasi siya nung thinking na yun eh. Na yung, di ba, for example, yung verse na children obey your parents in the Lord for this is right. I remember distinctly, no, kasi I was in my early teens then. Nasa parang youth group meeting kami. Tapos medyo confrontative yung asawa ng pastor namin at that time. Tapos, ikaw, kayo. Iniisa-isa niya kami. Lahat kami na youth leaders. Tapos sabi niya, anong ibig sabihin ng children obey your parents in the Lord? Anong ibig sabihin niyan sa inyo? Paano kung mali yung penet? Anong gagawin niyo? Yun yung tanong niya sa amin. Siya nagtanong, ha? Paano kung inutusan kang magnakaw, inutusan kang magsinungaling, anong gagawin mo? So, ano siya? Ito ay moral dilemma.
Mm-hmm.
Okay? This is a thought experiment of sorts. Ha? Hindi ko sinasabi na yung sagot ko ay absolutely true. Sinasabi ko, ito yung opinion ko. Kahit nung bata pa ako, in fairness, ang opinion ko then was this. And sinabi ko to sa kanya, sabi ko, I think meron pong ibig sabihin yung in the Lord. Diba? Kasi ang sabi, obey your parents in the Lord. Diba? For this is right, honor your father and mother.
Mm-hmm.
Pero yung in the Lord na yun, anong ibig sabihin nun? Diba? If mali na yung pinapagawa ng parents mo, mali sila.
Mm-hmm.
Ibig sabihin. Sasabihin nila for you to do something bad. Susunod ka pa ba? Yun yung conversation eh.
Uh-uh.
Sabi ko, ang ultimate authority po kasi is God. So, if papagawa na ako ng mali, na alam kong mali, at ang aking heavenly father is in a higher authority sa aking earthly father, I would choose to disobey my earthly father so I could honor my heavenly father. Diba? Parang ganun. Yun yung sagot ko. So, sa akin, hindi siya absolute. Yung children obey your parents sa everything. Parang ganun. And the one thing na hindi ko na-emphasize at that time, kasi nga, again, hindi man ako siya na-eloquent at saka bata pa ako noon, was this. The reason why I said that was because growing up, I had stories from my lola of how siya and yung asawa niya, my lolo, who again, I love dearly, ha? Wala na sila both ngayon. Pero she would honestly tell me of certain situations or certain decisions they made na mali.
Mm.
Or na my lolo wanted to make para sa mga anak nila. At nagpapasalamat siya na hindi siya nag-submit sa authority ng asawa niya, hindi siya sumunod, sumuway siya. Kasi kung hindi, she wouldn't have like some of her kids, she wouldn't have the life that we had.
Mm-mm.
So sa akin, yung ganun, hindi siya absolute. But for a lot of people, no?
Yo.
Diba?
Di ko rin gets. Kasi ako, growing up, like medyo similar naman yung background natin.
Yeah.
So faith, kung paano, yung pagpapalaki.
Mm-mm.
Yung sa akin kasi, growing up, yung verse na children, obey your parents, laging sinasabi ng mom ko, yung dad ko kasi, ano siya, mapang-assert siya na person. Ganun lang siya, maloko lang siya, makulit. Pero yung pag may mga times na baka magkakapikunan, ganyan, lagi niyang sinasabi na, di ba may fault, do not exasperate your children. So growing up, sa akin lagi nakatatak yun na yung children may responsibility to obey, pero yung parents, meron din silang responsibility sa anak nila.
Na huwag nilang, to exasperate kasi is parang ihatid mo siya to the point ng frustration na parang titrigger mo yung bata. Huwag mo asarin basically, huwag nyo i-trigger yung anak ninyo. Huwag nyo silang i-push to the limit so that they would do something bad. Parang ganun. Or huwag nyo silang i-provoke to anger. Yan ang ibig sabihin. So, I needed to set that baseline. Alam ko medyo nakailang minuto na tayo sa podcast. Kasi gusto kong i-emphasize yung effect nun sa society at nung thinking nun sa society. So yung sasabihin namin sa susunod, may go against a lot of the programming or yung nakasanayang sabihin ng maraming tao. So let me start off by saying that. There's another, and naka-start na pala tayo, hindi na pala na-start. Let me follow that up with this. Some people also say, di ba, na parang, hindi, dapat if you're the bigger man, if you're the bigger person, mag-sorry ka na lang. Parang, take the high road. Di ba? Kahit na hindi mo fault, mag-sorry ka kasi parents mo pa rin yun. Kasi mabuti kang tao, kaya dapat mag-sorry ka kahit wala kang kasalanan. Hindi na rin ako ganun ngayon. Hindi na rin ako ganun ngayon. Yeah.
I'm so proud Surprising of you.
And it took a long time for me to get to this point. Medyo matapang-tapang din naman ako siguro nung bata ako. Meron akong tapang. Kasi meron akong righteous anger sometimes. Kasi siguro as someone who has been a victim of injustice or
a lot of times
and also seen injustice happen a lot of times and seen how people in authority did not do anything to do something about the situation. Pero na ako talagang in my heart na if I'm ever in a certain position or kahit mayroon akong opportunity, gagawa ko ng paraan na may magbago. Pero ang programming ko rin is to say sorry. Kasi looking back, ang dami ko ng sitwasyon na hindi ko talaga kasalanan, pinag-sorry ako. Bata pa ako, pinapagawa na sa akin yun.
Kaya ngayon, kapag meron siyang ginawa na wala lang, as in, kunin, natulog siya, magsasorry siya. Like, may anyway.
As growing up as someone nga na ganun yung upbringing, meron talagang fault, isa sa mga flaws ko yan, yung overly nagsasorry. And recently ko lang yung tinatry.
Pero better ka na.
Yeah, I'm getting better. Thank you for recognizing that. I try na hindi ako mag-sorry automatically. Minsan nga, hindi ko palang ginawa kong mali or wala pa akong ginagawa mali, nagsasorry na ako. Kasi
pero dahil ang galing niya, alam niya na agad kung paano mag-sorry.
Anyway. So, gets ko rin yung ibang magsasabi nun. Hindi na rin ako yun. Okay? So kung yun ang ina-expect yung sabihin ko na parang, naku, Christian ka pa naman, dapat sasabihin mo, mag-sorry siya kasi magulang sila. Sorry, pero hindi. Hindi na rin ako yun. So here's what I'm going to say. Words, when we say them frequently, they also lose meaning. So kapag nagsisorry rin tayo na hindi natin fault, nawawala ng value yung sorry sa atin, nawawala ng value ng sorry natin sa iba. At higit sa lahat, meron din tong aspeto na nakokondone yung behavior na ginagawa ng ibang tao.
Mm-hmm.
Kasi nga, again, kung may regret ako sa buhay, it's not the things I didn't do na ako yung gumawa. Kasi feeling ko naman hindi ako nagkulang eh. Parang effort na effort ako as a try hard ever since I was a kid. Any relationship I got into, any friendship I got into, any organization I got into, responsibility, I knew in my heart I did my very best. My regrets come not from not trying, but from not letting other people fail. Or not letting other people live up to the consequences of what they do. And sadly, again, when I say people, that includes people who are in authority over you. Parents, for example. So ganito sasabihin ko, if you could, no? Itong unang-unang step dyan. Ano ba ang reliance mo sa parents mo? Kasi ito, and again, I'm going to be very frank ha. Alam niyo yung dito sa Pilipinas, yung sinasabi nila hanggat nasa ilalim ka ng bubong nila. Or nasa poder ka ng parents mo. Hanggat pinapakain ka ng magulang mo, hanggat sila yung gumagastos sa'yo, wala kang magagawa.
Mm-hmm.
And nakakalungkot. I don't agree with that ha. Kasi sa akin, ang children are a responsibility, yes. Obligation. Dapat, bago ka nag-anak, di ba?
Dapat di ba
baseline yun. Baseline yun kung hindi ka willing mag-provide for them, no? But, aminin natin sa kultura natin, sa sitwasyon ngayon, at least right now, hopefully magbago to in the future. Kapag ikaw ay kumontra, masama ka. Mm. Kasi nasa po, dahil basically yun ang sasabihin mo tayo, eh nasa poder ka nila, wala kang magagawa eh. So ang realistic na payo dito would be this. Nasa sitwasyon ka na ba? Nasa pagkakataon, nasa lugar ka na, may kakayahan ka ba? To not be subject to that literal authority na nakatira ka sa kanila. Now, I'm saying that hindi dahil pinapaalayas ko yung sa bahay ninyo, ha? Don't take my words that way. Sinasabi ko yun kasi sometimes for some people like you, it's an issue of safety. Ayokong sabihin sa'yo na huwag ka mag-sorry sa parents mo kasi hindi mo naman talaga kasalanan, panindigan mo kung ano yung tama, hayaan mo sila kasi invalidate nila yung feelings nila, mali sila. But I'm saying this, muna, i-prioritize mo yung safety mo. Kasi aminin natin, there are still households in the Philippines na ang physical violence, lalo na if it's from parents towards their children in the guise of the disiplina, it still goes unchecked. Kasi for some people, okay lang yun. Okay, ha? For some, hindi ko sinasabing lahat, hindi ko sinasabi ko na yun ang tama, na yun ang mali. Ang sinasabi ko, ganun talaga. So ikaw mismo, ang tanong ko muna, kaya mo ba talagang kumontra? Kasi kung ang question dito is, kapag may sinabi ako, baka bembangin ka ng nanay mo, ng tatay mo, ayokong sasabihin ko sa'yo na panindigan mo kung ano yung tama, tapos yun yung gagawin nila. Ayokong ilagay ka sa panganib. Okay? Start tayo doon. So, yun din yung sasabihin ko sa mga nakikinig dito, tapos sasabihin, hindi, dapat, ano, dapat mag-speak out ka kasi nasa tama ka. Well, yung ganyang klaseng, ano, it gets people hurt. And sometimes gets people even more than hurt. So mag-ingat din kayo pag sinasabi niyo yun sa ibang tao. Kasi minsan, di ba? Paano nga kung talagang palayasin siya at wala naman siyang mapupuntahan?
At di ba? Meron talagang mga tao, meron tayong, ano ngayon eh, yung social media platforms. Nakikita natin na literal may mga pinapalayas sa mga bahay nila. So, may mga tumatakas sa mga bahay nila.
So ayokong, dahil hindi ko naman kayo makukup lahat, no? Ayokong ilagay kayo sa ganung sitwasyon. So, ang next step dun would be to build yourself up to get to a point where you can stand on your feet. Mm-hmm. And then, hopefully, you have... Nakakainis sabihin to. Again, I don't agree with this, ha? Hindi ito ang gusto kong mangyari, pero ito ang realidad ng buhay, ha? Hindi lahat kasi ng dapat ay totoo. Lagi ko naman sinasabi sa inyo yun. Pero hopefully, when you get to a point na you're independent, and then you can start having a bit of freedom on how to express yourself then. Ganun. Kasi at least hindi ka masasabihan ng ganun. Ang natutuan kasi rin is when you can stand on your own two feet, when they have no holds against you, you can walk away from conversations at the very least.
Di ko to deserve.
Sorry po. Sobra na to.
Uwi na ako, bye.
Sorry na, uwi na ako. Kasi may uwian ka eh. May pupuntahan ka. Pero kung nandun ka pa sa sitwasyon na yun, lalo na kung walang privacy, walang privacy, wala ka naman sariling, saka mag-walk out, di ba? Alam mo yung conversation na yun. Nasa studio apartment, kaya paano ka mag-walk out, saka magkukulong sa CR, di ba? Like, may mga limitasyon talaga yon. So, yun yung, ato ha, yun yung serious na consideration. Pero kung kunyari, itong feeling na ito, ay based naman dun sa, eh nakakasagot ka naman, hindi ka naman tinatampal. O kaya medyo mas open naman yung parents mo or nagkaka-disagreement man kayo, at least may relationship kayo. May mga bagay pa rin tayong pwedeng gawin, which is to find ways to better communicate. No? Kasi ayoko rin sabihin niyo na parang, ay sige, itong gagawin ko. Talaga mag-iipon ako para makalayas ako one day. Hindi.
Pang teleserye.
Kasi hindi din naman lahat. May mga parents naman talaga na, again, they're just doing their best. Yun, ganun silang pinalaki. Yun lang ang alam nila. Tanging alam nila. So, hindi nila alam kung paano mag-communicate. So, pwede mong subukan to communicate in different ways. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na, pero hindi ka rin sure kung gagana.
Mm-mm. Pero ito yung kung nag-hope ka siguro na, ay, gusto kong maging better relationship namin. Or, parang nakikita ko naman sa future, may, pwede pa naman silang ipagbago.
Oo, yeah. May room for improvement. Yun kasi yung, alam mo yun din yung sa experience, yun yung mahirap i-explain sa mga tao. Kasi sometimes people think na yung mga maraming kuda, yung mga maraming sinasabi, maraming suggestions, yung mga kumukontra or nagsasabi na dapat ganito, ganyan, ganyan, sila yung mga nega. When in fact, sila in a way, they're hopeful kasi gusto nila may magbago. Parang yes. Ganon. Yung lagi yung sinasabi ko rin yun sa sarili ko dati, na parang, alam mo, mas madali ito kung i-give up ko lang eh. Alam mo yun yung parang hindi na ako aasa na may magbago. So hindi ko na itatry mag-communicate. Parang gaganyan na lang ako, tanggapin ko na lang na, ah, okay, wala na yun. Sige, let's move on. Pero dahil meron nga akong incessant need na parang, hindi, feeling ko maiintindihan nila if I just communicate as clearly as possible. If I just lay it down na, ito, punto per punto, kung may explain ko yung sarili ko, may ilalatag ko yung mga points ko, maiintindihan nila. You can also try to do that. Para lang masabi mo sa sarili mo na na-try mo. Yun. Kasi sa akin, no regrets. Kasi every time na magkaroon ako ng opportunity, I tried. Mm. I tried in my past to really lay it down. Na ito yung punto per punto ko. Ito yung mga dahilan. Kung bakit ganito, ito yung mga nangyari. But again, that's an attempt. That's you trying. Pero walang kasiguraduhan na may magbabago after that.
Babalik tayo dun sa first niya na sinasabi kanina na yung wag kang aasa na may magbabago. Uh-oh. Pero hindi ka namin pinipigilang mag-hope. Kasi yeah. Si Laika, siya yung pinaka-hopeful na tao na kilala ko. Like, sinasabi niya lagi, yung kanina yung kinikwento niya, yung mga maraming sinasabi, akala nila nega siya, ganyan, ganyan. Hindi, hopeful lang sila. So, balik tayo dun sa, eto yung mga pwede mong gawin para makapag-start kahit papano na ma-introduce yung word na sorry.
Okay. So, sa experience ko, again, I tried that. I tried communicating ng, yung halos objective ka na. Yung parang you take a step back. Kasi lilista mo talaga, ito yung nangyari. All of the things na nangyari, the details, the quotes. Sometimes you have proof pa na ito talaga yan. So, objectively, nilatag mo, no? Pero sometimes when you do that, hindi pa rin tama. Doon sa punto ng pagsusorry, ang masasabi ko is this. In fairness, no? I think pwede ko namang sabihin to, podcast ko naman to, na I also did not grow up in a household who said sorry or apologized properly, sabihin na natin. In the way na, di ba, meron tayong episode on how to apologize, na parang, when you apologize, wala dapat excuse, walang ano, kung mag-explain ka man, sabihin mo na that's an excuse the behavior, like may guidelines hong ganun. I did not learn that from, sabihin na natin, my childhood or my past. But I tried to turn into that person na ganun ako mag-apologize. Kasi I just wanted to be different. Over time naman, masasabi ko na merong cases na dahil I started apologizing, naging thing siya kahit papano. So, siguro pwede ko naman i-share siya. No? Pero again, I used to do not apologize. Papa-apologize ka kasi syempre after nung corporal punishment, kailangan okay na kayo, di ba? So, magsorry ka, ganyan. So, you say it, although begrudgingly, di ba? Pero nung mga teenager na ako, sabi ko sa sarili ko, okay, I'll do my best na magbaba, like a 2.0, magsasorry na ako. Pag may mali ako, magsasorry ako. And I still remember the very first time na nag-apologize ako sa kapatid ko. And ano talaga yon? As in, sobrang hirap for me, honestly. I stormed off kasi hindi ko siya kasalanan lang eh. Kung may para sa akin. Kasi hindi ako nagsimula. Hindi talaga ako nagsimula. Pero dahil nagtaas ako ng boses. So, sumigaw ako, di ba? Ganyan, may sinabi rin ako. Tapos nag-walkout ako. Tapos dahil na-feel ko yung okay. Kahit na ganun yung nangyari, kahit hindi ako nagsimula, kahit hindi ko deserve yung nangyari sa akin. Pero the fact that nagtaas ako ng boses at the fact na may sinabi rin ako that I knew would hurt that other person, bababa ako tapos mag-apologize ako. Alam niyo, umiyak talaga ako. Naiyak ako. Umiyak ako hindi dahil sorry ako. Umiyak ako dahil ayoko talaga mag-sorry. Kasi
sabi ko ha, sayo,
hindi ko kasalanan.
Oo, alakas ha. Kasi iniisip ko pa lang ako yun. Bukas ko na lang sa start yung pagsasorry.
Hindi, bumaba talaga ako. Tapos sabi ko, look, tapos sinilatag ko, sabi ko, I still think, number one, hindi ako may kasalanan nito, hindi kita pinaprovoke, wala akong ginagawa na nahimik ako dito, ikaw na una. You said hurtful things to me, I got hurt, pero that's not an excuse for what I did, na nagtaas din ako ng boses at nagsabi ako ng makakasakit sa'yo, nang alam ko makakasakit sa'yo. So for that, dahil ginawa ko yun, nagtaas ako ng boses at may sinabi akong alam ko makakasakit sa'yo, I'm sorry. Tapos I had to walk away kasi I was crying kasi ang sama talaga ng loob ko eh. Feeling ko hindi ko kailangan, bakit ako magsasorry, hindi ako nauna. Pero you know, that scenario, after some time, kasi I kept doing that kasi it was really hard. Pero I would always do that na parang, okay, pasensya na po dun sa tono. I would apologize for the things I'm actually sorry for.
Yes.
The things that I actually could improve.
Usually naman kasi pag nagsasorry ka, hindi mo naman talaga kasalanan.
Well, yeah, but at those moments, those moments I meant, na parang, I'm sorry hindi dahil sinabi ko na, hindi ko di-deny yung sinabi ko kung totoo yung sinabi ko. Pero I would apologize for the tone, Sorry kung ang condescending nung dating ko. Sorry nagtaas ako ng boses. Sorry kung itong part na to na sinabi ko to, alam ko makakasakit sa'yo, pero sinabi ko pa rin.
Yun. Ang ganda. Kasi nga nagsusorry ka sa behavior.
Yeah, I would apologize for things I knew I could change, mm-hmm. na I could improve on. Kasi those things I really was sorry for. Kasi mm-hmm. I knew I could improve on that. Pero I would not apologize for saying the truth or doing the right thing.
Mm-hmm.
And the good thing about that is even if sabihin na natin na it's still, again, far from ideal. A lot of things are still, di ba, may room for change pa rin kahit sa akin. Marami akong gustong baguhin sa sarili ko. But over time, may instance na I remember distinctly na si Jana, yung bunso kong kapatid, sinabi niya talaga yon one time na parang, ang personal naman ito. Pero sinabi niya talaga one time na parang, parang tama na yan, sa lahat dito si ate lang yung nagsasorry, parang ganon. Tapos nung sinabi niya yun, parang nag-hit sa akin na parang, ay, may effect pala yung ginagawa ko, yung choice ko na mag-apologize with intent to apologize. So, kahit papano, again, so kaming dalawa at the very least.
Maganda sila mag
maganda yung conversation. We're very candid to each other. When I'm in the wrong, I would apologize to her. She would also apologize to me. Kahit na asar kami pareho minsan. Mm. Kasi ayoko mag-sorry, pero fine. Oo, mali ako.
Ang ganda ng relationship nyo, actually, ni Ate Jana. So, like, nakikita ko rin naman, pag yung kahit ngayon, adults na sila. Pero actually, ang mahirap, yung pagtumanda na yung mga tao na hindi marunong mag-sorry.
Uh-oh.
So, a lot of times kasi, feeling ko nagsusorry lang yung mga tao para manakit pa.
Mm-mm.
Sorry, ginawa ko to ha, pero kasi...
Ikaw kasi. O kaya, sorry, wala na akong ginawa tama.
Oo, yung biglang...
Sorry, sama akong tao eh.
Ako na ang biktima dito.
Yeah. Pero, so, hindi yun counted. Parang sa akin, hindi yun counted.
Siguro, adagdag dati dun sa situation niya. Kasi nga, nabanggit mo yung bunso mong kapatid na nung nagsastart ka pala na magsasorry, siguro na-observe niya na, hindi naman kami nagsasorry, tapos kinagawa ni ate to, na marami kayong ganun, yung I love you, yung
yes.
tradition nyo.
Hindi kami
ma-touch. Pero kayong dalawa talaga, ano talaga kayo, okay kayo. Yung baka kasi may kapatid din siya.
Hmm.
I don't know kung mas matanda, mas bata, or only child siya.
Yeah.
So, kung...
Pwede mo i-model yung behavior.
Mm-mm. Like, kung hindi mo maturuan na yung matatanda, yung parents mo, baka may mas bata, or may iba pa na kaya nating mabago, kahit konti.
Yeah.
So, kailangan mo bang mag-sorry may sa hope. Parents mo?
If... Mahirap talaga. Tsaka, totoo yun. Minsan kasi yung sobrang sakit nung sinabi nila... Tapos minsan hindi rin naman nila minimin. Parang you know naman din siguro hindi nila minimin. Pero may mga times talaga minimin din nila. Alam mo yun?
Mm-hmm.
Ang hirap to make, ito here's the thing. Ang hirap to make excuses for your parents. And one day you're going to run out of excuses for your parents. But, ewan ko. So sabi naman ng therapist ko, this is one of my special powers. No? Pero to try to understand them kasi and to put yourselves lahat kayo in your parents' shoes is grace. I'm not going to ask that from you kasi it's difficult, no? Mabigat yun. Yung parang bakit ako na yung nasasaktan? Ako pa yung gagawa ng excuse or ako pa yung magpapaliwanag sa sarili ko kung paano nila ito nagawa or bakit nila ito nasasabi. Pero if you find it in yourself to do that, you could consider doing that. Pero hindi ko sasabihin na you have to do it kasi it takes a different type of motivation then for you to get to that point. Pero sa akin kasi, what that brings to me whenever I do that, not just naman sa parents kasi baka sabihin naman, may nag-comment na ano, ba't galit na galit na ako sa parents ko. Hindi naman ganun. But sa lahat ng tao in general, if you do that practice, you exercise kindness, you get to also understand people in a different way. So you do it for yourself na rin. You model yung behavior na gusto mo without expectations na may magbabago. Hopefully, may mahahawa. Hopefully, may gagaya. Pero kung hindi, at least again, at the end of the day, you can say you tried. Di ba? Mm-hmm. You tried your best. You did what you could. And then when you get to that point na ikaw naman yung nasa position of power, and I've seen this happen, nalulungkot ako sa totoo lang. Kasi sa comment section, ngayon, na dati yung mga millennials ang binabanatan, na parang yung mga millennials na yan, tamad, mga ganyan. Tapos ngayon, somehow, I'm not saying all, pero I've seen a few rin of my contemporaries, the millennials na rin, who punch down, who would also do that to the Gen Z. Na who would say na, ito yung mga Gen Z na to, ganyan. Na parang, ito yung in real time, nakikita ko siya na totoo yun. If hindi ka nag-heal sa sarili mo at hindi active yung decision mo na wag gumaya,
gagawin mo rin.
Ipapasa talaga natin. Gagawin natin. Kasi yun yung language na alam natin eh. Yung pamamaraan na alam natin eh. So the fact na ikaw mismo ngayon, you're trying to say na parang, okay, this is not the way I want to possibly raise my children one day, or there's something wrong with this situation. At the very least, sinasabi mo yun na parang this has to change. Hindi dapat nagsusorry yung anak dahil lang magulang yung nag... Alam mo yun, yung may mga ganong klaseng thinking tayo. The fact that you're willing to work on this right now is something that could, kung hindi mo siya makakalimutan, keep you from doing the same thing to your children one day. Yun yung sinasabi ko, kaya kailangan na ating ilagay yung sarili natin dun sa practice din ng, okay, let's empathize. Kasi yung line na yun, ang sakit nun eh. Sa totoo lang, yung pagod, sila yung pagod kasi nagtatrabaho sila. Ikaw hindi ka pagod kasi galing ka sa school. Sa akin naman, in fairness, kasi pagdating naman sa gawaing bahay, hindi naman kami as, sabihin natin, hindi naman as demanding sa amin kasi we had titas who would take care of us. Pero masakit pa rin sa pakinggan yun. Yung parang, hindi ba pagod yung pagod ko? At kayo lang yung pagod? Eh kayo naman yung magulang. Alam nyo, naririnig nyo na to online eh. Yung, eh kayo nag-desisyon mag-anak, hindi ko naman desisyon na ipanganak eh. Which is also true, right? True. But, hindi siya, ano eh, hindi siya enough eh. Mm-hmm. Hindi siya enough for them. So, hindi natin pwede ibato yun sa kanila dahil lang naririnig natin sa ibang tao. Kasi their response may not be as accepting. So, yeah. Eh, ganun sila eh. So, change what you could. Don't expect anything. Maybe things will get better. Pero sa akin, kung hindi, again ha, kung hindi ka naman sasaktan, ano ka lang, mamili ka lang ng kung ano yung isusorry mo. Kasi pwede ka mag-apologize for the things that you really want to apologize for the things you can improve, pero not apologize dahil lang magulang sila at yun ang expectation nila sa'yo.
Siguro kung hindi mo talaga kayang mag-sorry, tapos kailangan mo mag-sorry, baka ano na lang, isipin mo na lang kung para makakatulong yung situation mo para maging better person ka. Mm-mm. Ganun na lang yung sinasabi mo kanina eh, yung for yourself. Oo nga, no? Pwede rin naman. Mm-mm. Pwede rin naman. Nasa ano na lang natin yan sa pagtingin. Tapos in the future, sana yung 100% ng power and choice nasa sa'yo na. Kung pero sana better na yung situation mo nun with your parents.
Ano eh, merong iba kasi na napapaliwanagan. Baka hindi in the height of emotion. Siguro kung mainit pa talaga yung ulo, huwag ka makipagsabayan. Kasi pag nagkipagsabayan ka, sigawan kayo, di wala na, di ba?
Bomba.
Or yun yung, meron akong, share ko ba? Ang intimate kasi nito eh. Pero sige, share ko sa inyo ha. This is how I would talk to myself sometimes when I'm in a similar situation. So, kunyari, di ba, inaano ka, may sinasabi sa'yo hindi maganda, ganyan. Tapos parang gusto kong sumagot. Gusto kong magsalita na parang hindi yan totoo or bakit kayo ganito, ganyan. Mm-hmm. Like may mga times na ganyan. Tapos I would bite my tongue and I would think na ganito. If sumagot ako, matatalo ako. if gumanti ako, sabihin na natin, with words. Kasi diba sasabihin ko, hindi naman yan totoo eh, ganyan. Kasi sasagot ako. Which is nakakalungkot kasi dapat okay lang naman sumagot, di ba? But anyway, I would tell myself, if may totoo yung sasabihin ko, nakakainis mo kasi, again, take this advice with a grain of salt, ha?
If ayaw mo siya i-share.
Hindi, gusto ko siya i-share kasi tingin ko helpful pa rin siya eh. But I would talk to myself and I would tell myself this, maganda yung sasabihin ko. Maganda yung sasabihin ko, may value yung sasabihin ko. Pero ito ba yung tama pagkakataon para sabihin ko yung sasabihin ko? Kasi pag sinabi ko to ngayon, mawawalan siya ng weight. kasi hindi nila maririnig kasi sobrang galit nila. Or hindi ako rin personally, hindi ko ito mako-communicate ng as clearly as possible kasi galit din ako. So I talk to myself, sabi ko, okay, maganda yung point ko. Ako yung tama dito. Clearly, very clear, ako yung tama. Pero kung sasabihin ko ngayon, in the heat of the moment, na binabarage ako ng, sabihin na natin isang tao, sasabihin niya ako, sinusumbatan niya ako. Pag ngayon ko ito binitawan, hindi niya ito maririnig kasi naka-Hulk mode siya eh, naka-Beast mode siya. So, pag nilapag ko ito, mas maganda ilapag ko itong sasabihin ko kapag mas effective siya. So, for the sake of the message or yung gusto kong point na ipunto, i-withhold ko yung sasabihin ko. Kahit gustong-gusto ko na siyang sabihin. At kahit na kung tutuusin, I'm in the right naman na sabihin yun. Para pag kalmado na siya, kalmado na yung sitwasyon, hopefully, I get the chance to bring this up and say na, okay, ito po talaga yung nangyari. At kalmado na rin ako.
Ang bait. Ako kasi sabihin ko talaga eh. Ako sumasagot talaga ako. Pero hindi naman kasi ako bubugbugin ng magulang ko.
Hindi ko sinabing binubugbog ako ng magulang ko.
Oo.
Sinasabi ko lang na, again.
I mean, yung consequence ha, yeah, sa akin, I lied.
Sa'yo kasi, wala kang notion of that. Yeah.
Pero yun, kung kaya mong sumagot ng mas onting may respeto, gamitin mo na, sino po ba nagpalaki sa akin? Joke lang.
Yun eh kung si Kajaja yung nanay nyo, ha?
Kung yung nanay nyo ay yung nanay ko.
Again, your safety comes first. Okay?
Yes.
Yeah.
Okay, last advice, final words.
Communication is key.
Direct JP
Habak. Hindi, communication, totoo naman yun. Pero kasi it's really not just what you say. Sometimes, it's always the story of my life, basically. Story of my life yung, do I say it because tama siya sabihin? Or do I wait until the most opportune time to make it more effective? Yun lagi yung trade-off.
I think kailangan mo yan gawa ng podcast. Kasi yung process na yan, nakikita ko, na-observe ko lang kasi nga lagi naman kaming magkasama. Yeah. Tapos marami rin naman ako natutunan sa'yo sa pagsusorry. Actually, meron pa nga yung 5 languages. Hindi ko alam kung confirm to. Tama ba? May 5 languages of apologizing.
Okay.
Hindi ko alam kung fan ka or naaral mo yun.
Pop
psychology. Basta may ganun. Pero may value talaga yung sinasabi mo. Bukod pa dun sa how to say sorry. Baka lang, consider mo lang if you want.
Yeah. I'm a servant of the message. Yun yung sa akin kasi. Pero personal kong choice yun. I'm a servant of my message. So if ngayon ko to ibibitawan at nanggagalaiti ako, hindi nila ako pakikinggan kasi ang isipin lang nila, ito si Angelic, ang tamo magsalita, ang sakit-sakit magsalita, yung tono.
Pag mataas to.
yung parang pag binaba ko to ngayon, hindi nila pakikinggan kasi feeling nila sumasagot lang ako, swaila ko, ganun. So, hintayin ko na lang muna na, okay. Baka one time, magkaroon ako ng tamang timing na i-buksan to ng mas okay yung sitwasyon. Yeah. But, hindi ko na sinasabi na laging nagsasucceed yung pagpipigil ko. Ang sinasabi ko lang na most of the time I try.
Yun lang naman eh. At least you try. Oh, you try. Kung itatry mo man to.
Yeah. Ang bigat. But,
thank you for sending your letter.
More, please. Kasi, hopefully it adds value to certain people. And add ko na rin na there are parents then listening to this podcast. Like, a handful of them have sent messages, ganyan-ganyan. And I want to leave itong conversation na to on a happy note. Na there are parents out there, sana all, who listen to this and think, ganun pala yung dating nun sa anak ko. At nakikinig sila at inisip nila, okay, ito, this is something I can do better. So, gusto ko lang ibato yan dyan sa inyo para isipin nyo rin na hindi naman to laging, tayo lang, hindi nila nakikita, hindi rin. Pero, meron ding mga ilang parents who are open to listening. So, baka hindi ikaw, baka hindi sa'yo makikinig, pero hopefully, baka one time, diba? Alam mo, tumawid siya dito sa podcast, marinig niya to, tapos maisip niya, ganun din pala ginagawa sa anak ko. We never know. So, we hold on to hope that dahil buhay ka pa, may pwede ka pang baguhin, dahil buhay pa rin sila, pwede pa rin sila magbago.
Pag na-release to, send mo yung link sa family group.
hindi, wag. Baka maging sanhipa ng awan.
Hindi, kung okay naman kayo ng...
Sa tamang timing. Sa tamang timing yan.
Baka pagod lang din lagi. Yeah. Sana ganun yung sitwasyon.
Hopefully one day, maging mas open yung communication. But yeah, it could start with you. It doesn't have to end with you though. Wag mong buhatin yung lahat ng bigat na yon. But yeah, make sure that you're safe. Yun yung number one priority natin.
Mm-hmm. And yes, kung mayroon pa po kayong ibang mga questions, letters, wag lang violent reactions ha. Just send your letters to bit.ly/askLykaPod. ASKLYQAPOD.
Nandito rin sa screen, sa baba.
Mm-hmm.
Hanapin nyo na lang. So, yeah, let us know. And we'll try our best to, again, share our insights about it. Again, if you haven't subscribed, follow the podcast yet, go ahead and do that. Hopefully, we have more conversations naman. Sana maging helpful din sa inyo in the future. And as we always say sa podcast na, dream big, work hard, start now. And don't let people who call you a try hard keep you from actually trying hard. Keep trying, guys. And I'll talk to you next time. Bye.